Hiç insan şüphelenmek veya hud azabın gönderilmesine tercih etmektense Allah'ın verdiği mühletten ve ilahi rahmetten faydalanmalı ve keçmişini cübran etmelidir. Habela ayeden məlum olur, Allah'ı özümüzle müqayis etmemeliyik, çünkü onun rahmeti gazabından üstündür ve günahdan bila fasile sonra insanı cezalandırmaz. Belki tövbe edib qayıtması için ona mühlet verer ve qayıtmadıkta cezalandırar.
Ya Rabbel Alemin, ya Rabbel Alemin, ya Rabbel Alemin, ya Rabbel Alemin, ya Rabbel Alemin, ya Rabbel Alemin.
Əzizlər, indi də mübarəkə Həc surəsinin 49-dan 51-ciyə qədər ayələrinə qulaq asırıq.
Qul ya eyyuhən nəs innəmə ənə ləkum nəzirun mubin. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
الله تعالى buyurur Ey peygamber dene ey halk Mən ancaq sizə açıq-aşkar xəbərdarlıq edənəm. İman gətirib, yaxşı işlər görənlər üçün bağışlanma və şərəfli ruzi vardır. Ancaq bizim ayələrimizi rədd yaxud inkar etməyə çalışan və bizi acizlədə bilmələrini təsəvvür edən kimsələr cəhənnəm əhlidirlər. Bəli. Kafirlər şək, şübhə, hətta istihza üzrə Peyğəmbərə deyirdilər, düz deyirsənsə bizə əzab göndər. Bu ayələr buyurur, Peyğəmbərlərin işləri cəzalandırmaq yox, xəbərdarlıq etməkdir. Onlar xalqı hidayət edər, onlara öyüd nəsihət verərlər və pis işlərinin aqibəti ilə bağlı xəbərdarlıq edərlər. Bəlkə düz yolu seçib haqq və həqiqəti başa düşsünlər. Peyğəmbərlər xəbərdarlıqdan əlavə müjdə və bəşarət də verərlər. Kafirlərə bəşarət verərlər ki, küfr və inadkarlıqdan əl çəkib iman gətirsələr, Allah da onların keçmiş günahlarını bağışlayar, dünya və axirətdə dəyərli nemətlərindən faydalandırar. Lakin batil işlərindən əl çəkməyərək ilahi əmrlər qarşısında dayansalar, bu dünyada heç bir işə müvəffəq olmaz və axirətdə isə cəhənnəm əzabına düçar olarlar. Bu ayələrdən öyrənirik. Peyğəmbərlər nə xalqı dini qəbul etmək məcburiyyətində qoyarlar və nə də kafirləri cəzalandırarlar. Onların vəzifəsi ancaq ilahi peyamı və ilahi əmrləri bildirməkdir. Habelə ayələrdən aydınlaşır, peyğəmbərlər ağır və dolaşıq dillə yox, açıq aydın dillə xalqla danışırdılar. Ayələrdən aldığımız digər dərs budur ki, kafirlər ilahi dinlərə qarşı mübarizəyə çalışırlar və möminlərə qalib gəlmək istəyirlər. Bəs bu səbəbdən möminlər də aydın dəlillər və məntiqi sözlərlə İlahi dini müdafiə etməlidirlər. Mübarəkə Həc surəsinin 52-ci ayəsində oxuyuruq.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
الله تعالى buyurur و senden önce hiçbir resul ve peygamber göndermedik ki o ilahi bir vahyi telavet ettikçe şeytan onun telavetine el dolaştırmak istemesin. Allah ise şeytanın ilga ettiğini ve yarattığı şüpheleri mahveder. Sonra Allah öz ayelerini mühkemlendirer. Allah çok bilici ve hikmet sahibidir. Əziz dinləyicilər, bundan qabaq şayələrdə tövhid dinini məhv etmək üçün müxaliflərin səylərinə işarə olundu. Bu ayə buyurur, çoxu bəşər növündən olan şeytanların şübhələri və təlqinləri tarix boyu mövcud olubdur. Onların hədəfi möminlərin ilahi ayələrlə bağlı əqidəsini süsləşdirmək, peyğəmbərlərin proqramlarını zəifləşdirmək və ilahi dinlərin genişlənməsi qarşısını almaqdır. Halbuki Allah öz sözünü xalqın qulağına çatdırmaq istəyərək daima peyğəmbərlərini himayə və təsdiq edibdir. Bu ayədən öyrənirik. İlahi ayələrlə bağlı şübhə yaratmaq şeytan və köməkçilərinin daimi proqramıdır. Möminlər isə onların proqramları ilə qarşılaşmaq üçün proqramlar hazırlamalıdırlar. Ha belə ayədən aydınlaşır, Allah'ın vədəsi haqqın batilə qalib gəlməsidir və möminlər ona təvəkkül etməklə qalib gələ bilərlər. Subhanallah, hamdülillah, və la ilaha illallah, Allahu əkbar. Mübarəkə Həcc surəsinin 53 və 54-cü ayələrində deyilir.
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
آيلارين ترجمسي بلدير. الله قلبلارين ده mərəz və xəstəlik olan və ürəyi bərk olan kimsələr üçün şeytanın bu təlqinləri və şübhələrini sınaq vəsiləsi qərar verdi. Həqiqətən, zalimlər çox dərin ixtilaf içindədirlər. Bu isə ona görədir ki, elmi və bilik əhli olan kəslər ürəkdən inansınlar ki, bu ayələr haqq olaraq Rəbbinin tərəfindən nazil edilibdir və ona iman gətirib, ürəkləri bu ayələr qarşısında təvazökar olsun. Heç şübhəsiz, Allah iman gətirənləri doğru yola hidayət edəndir. Bəli, qabaqçı ayələrin davamında bu ayələr buyurur, müxaliflərin hilələri ham üçün sınaq meydanıdır, istər möminlərə, istərsə də kafirlərə. Bu arada ürəkləri xəst olan və haq sözü qəbul etməyən kafirlər şeytanın təlqinləri və yaratdığı şübhələri qəbul etməyərək ona itaat edərlər. Eləməz, bu səbəbdən günü gündən artıq haqdan uzaqlaşarlar, halbuki möminlər mərifət və acahlıq üzrə haqqı batildən seçib şeytani şübhələri haqdan ayırarlar. Onlar Allah qarşısında təvazökardırlar və Allah Taala da bu kimi adamları dünya və axirətdə düz yola hidayət edər. Təbii olaraq, haqdan uzaqlaşmağın və yaxud haq yola itaətin özünə məxsus nəticələri və təsirləri vardır. Bu təsirlər bu dünyadan əlavə qiyamətdə isə aşkar olar. Kafirləri cəhənnəmə və möminləri بهشت اپارار.
ربنا.
Azizler, növbəti Mişkat isə bu qədər. Qur'an pənahında olmağınızı arzulayırıq. İltimas-ı dua Allahın amanında.
Allahümme zeyyin bil Qur'an lisani ve cemmil bihi vecihi ve kavvi bihi cesedi ve thakkil bihi mizani وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran İslam Respublikası ordusunun başkomandanı silahlı qüvvələrin təhdidlərlə mübarizəyə hazır olduğunu bildirib. İran ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyinin son ittihamına cavab verdi. Ermənistan Baş Naziri Mavininin qeydləri Azərbaycan Respublikası tərəfindən cavablandırıldı. Əfqanistanda insan faciəsi haqqında xəbərdarlıq edilib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayım. İran İslam Respublikası ordusunun başkomandanı vurğulayıb ki, şərqi sərhədlərində heç bir nigarançılıq yoxdur və silahlı qüvvələr böyük təhdidlərlə mübarizə üçün həmişə hazırdırlar. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə General-Mayor Seyid Əbdürrəhim Musəvi ölkənin şərq sərhədlərindən baxış keçirərkən deyib ki, Əfqanistan xalqı ilə ortaq köklərə görə onun üçün sağlamlıq, asayiş təhlükəsizliyə maraqlı olaraq öz Əfqan bacı-qardaşlarımızın durumuna görə nigaranıq. Ordunun başkomandanı sonra bildirib ki, İranın silahlı qüvvələri illər boyudur ki, özünü böyük təhdidlərlə mübarizəyə hazırlayıblar və əgər bir hadisə baş verərsə, sürət və qüdrətlə onu həll edəcəklər. İran İslam Respublikası ordusunun başkomandanı radioelektron mübarizə, PUA sistemləri və şərq sərhədləri üzrə monitoring mərkəzlərindən baxış keçirib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyinin 4 İranlıya qarşı adam qaçırma ittihamı ilə bağlı iddialarını reaksiya verdi. Pars Today-in bugün bildirdiyinə görə Səid Xətibzadə ABŞ hökumət səlahiyyətlərinin ABŞ-a qulluq etməsi ilə məşhur olan birini qaçırma və hadisəni İran İslam Respublikası ilə əlaqələndirmə cəhdi ilə əlaqədar son iddialarla bağlı olaraq bunları söylədi. Bu, ABŞ hökumətinin yeni bir iddiasıdır. ABŞ-ın İrana qarşı düşmənçiliyi hamıya əyandır və kimsədən də gizli deyil. Bu iddia o qədər əsassız və gülüncüdür ki, cavab verməyə belə dəyməz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu Amerikanın yanmış və dəyərini itirmiş kartları ilə itən etibarını yenidən əldə etməyə istiqamətli bir növ Hollywood senarilərini təkrarlamağa istiqamətli ümitsizcəsinə bir cəhddir dedi. Xətibzadə əlavə edib ki, qısa tarixi başqa ölkələrdə terror, adam qaçırma, təxribatlarla dolu bir Amerikadan bu cür fantastika hekayələr uzaq deyil, ancaq bu dəfə Amerikalı səlahiyyətlər bu saf plan və hilə ilə dünyanın şuurunu həqiqətən hörmətdən saldılar. Azərbaycan Respublikasının Xaricişlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva, Ermənistan Başnazirinin müavini Tigran Avinyanın Qarabağın statusu məsələsi həll olunmayana dək sülh müqaviləsi olmayacaq deyə bəyanatına münasibət bildirib, bu haqda əməkdaşım Əli Cəfərovun reportajını dinləyin lütfən.
Ermənistan rəsmilərinin bölgədə yeni yaranan reallıqla uzlaşmayan və sülhü hər hansı əsassız məsələlər ilə şərtləndirməyə çalışan bəyanatları iç növbədə elə bu ölkənin özünə qarşıdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistanın başnazirin müavini Tigran Avinyanın Qarabağın statusu məsələsi həll olunmayana dək sülh müqaviləsi olmayacaq bəyanatına münasibət bildirərkən deyib.
Görünür, Tigran Avinyan unudub ki, artıq seçkilər geridə qalıb. İndi populizm deyil, real işlərlə məşğul olmağın zamanıdır. Ümumiyyətlə, Ermənistan rəsmilərinin bölgədə yaranan yeni reallıqla uzlaşmayan və sülhü hər hansı əsassız məsələlər ilə şərtləndirməyə çalışan bəyanatları ilk növbədə elə bu ölkənin özünə qarşıdır. Bölgədə sülh, təhlükəsizlik və tərəqqinin əldə edilməsinin ən yaxşı vasitəsi münasibətlərin normallaşmasıdır. Bunun təməlində isə beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət və riayət dayanır. Bu, Azərbaycanın hər zaman nümayiş etdirdiyi mövqedir. Ərazilərimizin işğalı faktorunun aradan qaldırılması ilə biz qonşu Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına hazır olduğumuzu bəyan etdik. Yeni əməkdaşlıq təşəbbüslərini dəstəklədik. Çünki biz destruktivlik deyil, konstruktivlik tərəfdarıyıq. Qondarma status məsələsinə isnadlara gəldikdə isə xatırlatmaq istərdik ki, bu xüsusda Azərbaycanın mövqeyi dəfələrlə və ən yüksək səviyyədə bəyan edilib. Dövlət başçımız 14 iyul tarixində səsləndirdiyi çıxışında bir daha vurğuladı. Sitat gətirirəm. Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Dağlıq Qarabağ yoxdur, Qarabağ var. İyulun 7-sində imzaladığım fərman əsasında Qarabağ iqtisadi zonası yaradıldı. Bütün Qarabağa aid olan rayonlar orada birləşib. Sitatın sonu. Eyni zamanda biz bəzi xarici nümayəndələr tərəfindən də oxşar fikirlərin irəli sürüldüyünü müşahidə edirik. Təəssüf ki, bu insanların səsləndirdiyi boş vədlər və xulyalar Ermənistana yaxşı heç nəyi vəd etmir. Bunu Ermənistan dərk etməli, keçmişdən və tarixdən nəticə çıxarmalıdır.
İstəkli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi son vaxtlarda Şuşaya qarşı Ermənistan tərəfindən atəş açılıb və bir sıra hücumlar olmuşdur. Şuşanın əhəmiyyətinə görə bu məsələ haqqında və bu şəhərə olunan hücumlar haqqında çoxlu söhbətlər gedir. Xəbərlərin bu hissəsində Azərbaycan Respublikası Partiyası, Azərbaycan Respublikasının Sosialist Partiyasının sədri Politolog Elşən Həsənovun bu haqda qeydlərini dinləyirik. O, Rusiya ermənilərin təxribatından yararlanır deyə artırır.
Yayılmış məlumata görə Qarabağ ərazisində hələ də təxribatçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan dəstələr var ki, onlar da mütəmadi şəkildə istər təmas xəttində, istərsə də dırnaqarası sülh məramlıları məsuliyyət zonasında məskunlaşaraq, Azərbaycan ərazilərində münaqişələr törədir və vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar. İndiki halda düşmənin Şuşa istiqamətində təxribat törətməsi, yəni müxtəlif çaplı silahlardan atəş açaraq Azərbaycan silahlı qüvvələrini təxribata cəlb etmək planları göz qabağındadır. Əlbəttə ki, bütün bu hərəkətlər boş yerdən qaynaqlanmır və görünən də odur ki, bütün bu özbaşınalıqlar məhz yuxarıda qeyd etdiyim kimi Rusiya sülh məramlılarının gözləri qarşısında hələ bəlkə də bilavasitə onların köməkli ilə baş verir. Və bütün bunların baş vermə qrafikinə nəzər saldıqda elə təxribatçı hərəkətlərin artım tempi məhz Paşinyanın Rusiya səfərindən sonraki dönəmə təsadüf edir. Bildiyimiz kimi Rusiyanın məqsədi Azərbaycan ərazilərində istər sülh məramlı deyək, istərsə də başqa da qoyaq fərq eləmir. Hərbi kontingentini saxlamaqdır. Ona görə də Qafqaz regionunda öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaqdan ötürü belə təxribatlardan hələ çox yararlanacaq. Erməni tərəfinin məqsədlərini isə söz açmağına belə dəyməz. Yəni ki, burada hər şey gün kimi aydındır. Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz və əsassız iddia. Onlar da bunu Rusiyanın köməkliyi ilə həyatı keçirirlər. Burada vəziyyətin belə məzrada devamiyyəti hər iki tərəfi qanı edir. İşi qaldı qonşu və region dövlətlərinin vəziyyətin kəskinləşdirilməsinə dair münasibətlərinə, istər Türkiyə, istər Gürcüstan və bir çox dövlətlərin regionda münaqişənin yenidən alovlanması deyil, normal məzraya yönədilməsində maraqları daha çoxdur və onlar bu istəklərini müxtəlif bəyanatlar və rəsmi açıqlamalar şəklində təbii olaraq bildirmişlər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Yəmən mediası, Yəmən ordusu və İnqilabçı Xalq Komitələri Ənsarullah qüvvələrinin Saudiya rejiminin Qvalisiyanın cənubundakı rahibə qəsəbəsinə nəzarəti ələ keçirmək üçün media təbliğatından sonra şəhərin bəzi bölgələrini geri almağa müvəffəq olduqlarını bildirib. Pars Today xəbər verir ki, iyulun 14-də Saudiya rejiminin tərəfdarı olan media bir neçə dəfə işğalçı koalisiya qüvvələrinin Maarif vilayətindəki rahibə qəsəbəsinə nəzarəti ələ keçirdiyini bildirmişdilər. Bununla əlaqədar olaraq bugün 15 iyul Yəmən saytlarından birinin yazdığına görə, Yəmən ordusu və Ənsarullah qüvvələri dünənki döyüşdə rahibəni itirmələrinə baxmayaraq, bugün bəzi bölgələrini geri almağa müvəffəq olublar. Maarif şəhəri Yəmənin şimalındakı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə rejimi ilə əlaqəli ünsürlərin və müzdurların son qalasıdır. Yəmən ordusu və İnqilabçı Xalq Komitələri son aylarda vilayətin böyük hissələrində nəzarəti əlində saxlayır. Səudiyyə rejimi ABŞ koalisiyası iyun ayında Maarif vilayətində 452-dən çox hücum həyata keçirilib. Yayımlanan hesabata görə Səudiyyə rejimi koalisiyası bu cümlərdən Sarah, Madağal, Rəğavan, Madzar, Rahibə və Mahliyyə şəhərlərini hədəf alıb. Siyanist rejiminin mediasında gedən xəbərlərə görə Hizbullahın təqribən 150 min raketi var və qarşı durma olduğu təqdirdə işğal altındakı Fələstinə gündəlik 1000-dən 3000-ədək raket atılacaq. Siyanist rejimin Valla saytının məlumatına görə Livana qarşı ikinci müharibədən 15 il sonra Hizbullah irəliləyiş əldə edib təxminlərə görə Hizbullahın raket arsenalına 15 ədəd 700 kilometr arası mənzilli raketlər, 200 kilometr mənzilli idarə olunan raketlər və 400 kilometrə qədər mənzilli pilotsuz təyyarələr daxildir. İşğal altındakı Fələstindəki təhlükəsizlik təxminləri bunu göstərir ki, bugünə qədər Hizbullah yüzlərlə orta və uzaq mənzilli raketlər yığmağı bacarıb və indi Libanda bu raketlərin tərkib hissələrini ehtiva edən bir neçə mərkəz var. Xatırladaq ki, son vaxtlar Siyanist rejimin bir rəsmisi 12 günlük Qəzzə döyüşlərini xatırladaraq Hizbullahın gücünün Həmasın gücündən 10 qat çox olduğunu vurğulamışdı. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz 16 iyul 2021-ci il tarixində. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olacaq, ara sıra şiddətli külək əsəcək, temperatur 22-34 dərəcə isti. Təbrizdə hava qismən buludlu olub külək əsəcək, temperatur 16-30 dərəcə. Müqəddəs Məşəd şəhərində də hava qismən buludlu olub və günortadan sonra hava buludlu olacaqdır, 21-34 dərəcə isti. Qumda isə hava günəşli olacaq və gün boyu küləsəcək, temperatur 23-37 dərəcə. Ərdəbildə hava yarım buludlu olacaq, günortadan sonra buludların həcmi artacaq, temperatur 10-22 dərəcə isti. Culfada hava qismən buludlu olacaq, temperatur 18-31 dərəcə isti. Biləsuvarda hava yarım buludlu olacaq, temperatur 21-32 dərəcə və nəhayət Astarada isə hava yarım buludlu olacaq və duman olacaq. Temperatur 21-29 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-24 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti, Bakıda gecə 22-24, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 759 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. 16 yılda Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə və gündüz isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Səkli nəyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Perspektiv. Dostlar, salam, xoş gördük sizi. Xoşanlar arzusu ilə perspektiv verilişinə bu gün də start veririk. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, dini bərpa etmək vəzifədir. İlahi hakimiyyət dinlərin böyük məqsədidir. Əgər İmam Sadiq və İmam Baqir əleyhissalam bir köşədə oturub və bir neçə nəfəri əsraflarını toplamasaydılar və sadəcə şərii məsələdən danışsaydılar, heç kimsənin onlarla işi olmazdı. İmam Sadiq əleyhissalamın özü bir hədisdə buyururlar, Əbu Hənifənin əsabı vardır. Həsən Bəsrinin əshabı vardır. O zaman onlarla niyə işlər yoxdur? Çünki onlar imamət istəyində deyildilər. Onlar öz zamanları hakimləri, yəni Harun, Mənsur və Əbdülməliki qəbul edirdilər. Amma İmam Sadiq əleyhissalamın imamlıq məqsədi vardır. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Sizdən istərdik verilişimiz haqda düşündüklərinizi bizə zəng açıb yaxud mesaj çəkib və bizimlə bölüşəsiniz. Əlaqə yollarımızı xatırladıram. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163, aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bu hissədə dəvət edirik. Vilayət Fəqih haqda Aziz ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatülislam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Söhbətimiz bəhsi vilayəti fəqihdə, bəhsi məşruiyyət və məqbuliyyətdə idi. Bir dənə dən üç dənə mən ərz eləyim xidmətlərizə. Xub, mərdum saları kəlməsi ya demokrasi kəlməsi. Xülasə mənası budur ki, bir məmləkətdə bu o məmləkətin millətidir ki, gərək həməkarə ola. Rəis Cümhuri Prezidenti bu mərdum gərək intixab eləyə deyə kim olsun? Məclis nümayəndələrin gərək mərdum intixab eləyə deyə kim olsun? Şura nümayəndələrin gərək mərdum intixab eləyə. Buna qərbidə deyirlə demokrasi, biz müsəlmanlar da deyirik mərdum salari, yəni sərvər, salar, həməkarə mərdum özüdür. Mərdum gərək deyə mənim məmləkətim nə cür idarə olunsun və kimlər idarə eləsin ki, intixabatla bu şəkli tapır. Müntəha, bizdə deyirik demokrasi, azadi, intixabat və mərdum salari. Məsələn, Urupada, Amerikada da deyirlər bunu. Onda aya biz müsəlmanların bu sözü ilə onların fərqi yoxdur, elə ikisi də bir sözdür, deyirik xeyr, çox-çox fərqi var. Əvvələn, biz deyən sözün əsası tohiddir Allah Taala və Allah göndərən qanunlar ki, insan bu cür zindəcanlıq elə ta xoşbəxt olasan, həm bu dünya və həm o dünya. Dərhali ki, qərbidə deyilən demokrasi onun əsası əslən Allah dəyi. Onlar bir dəfə Allahı qoyublə kənara, məxsusən hükumət və siyasət bəhsində. Hərçənd şayət deyələ biz kəlimi yox, biz məsihi yox, bizim dinimiz var, vəli siyasətlə hükumətdə Allahı, dini, İncili, Toratı ola dəxalət verməzlər. Onların əsası, yəni qərbi demokrasinin əsası humanizmidir, sekularizmidir, bir fərdin, insanın əqlaniyyətidir. Bunların hərəsinin müfəssəl söhbəti var ha, çündə bəhsimiz bu dəyə rədd oluruq. Biz deyirik, hükumətin əsası, siyasətin əsası, məmləkəti idarə eləməğin əsası tohiddir, Allah Taaladır. Sonra Peyğəmbərdir, sonra Əhl-i Beyt-i Peyğəmbərdir, Qurandır, Allah göndərən dəsturlardır, qanunlardır. Vəli onlar deyirlər ki, yox, əsl, əstəxfirullah, Allah dəyə. Xuda mehvəriyə etiqatları yoxdur. Deyilə, mehvər Allah deyil, mehvər insan özüdür. Adam özü yaxcı bilir ki, nə mənə xeyridir, nə mənə şərridir, nə mənə yaxcıdır, nə mənə pisdir. Adamlar gərək deyələ, yaxcı nə mənədir, pis nə mənədir. Məmləkəti nə cür idarə eləsən yaxcı olar, nə cür idarə eləsən pis olar. Onların zirbinayı hükumətləri budur. İndi hesablayaq görək nə qədə fərqi var. O hükumət ya o baxış, o fikr, o nəzəriyyə ki, deyir mehvər Allahdır, o nə cür desə gərək zindəcanlıq eləyək. Mehvər Peyğəmbərdir, İmam-ı Məsumdir, dindir, Qurandır və bir ki, biri deyə ki, mehvər mən özüməm. Xub, indi mən bir zadı yaxcı bilirəm, siz bir zadı yaxcı bilirsiniz, o biri məmləkətdə bir ayrı adamda bir ayrı zadı yaxcı bilir. Birində deyirlə, həmlə eləyək bir ayrı məmləkətin toprağını alaq qataq toprağımıza, bu yaxcıdır. Birində deyirlə, zülm eləyək gedək Afrikalıları öldürək, onların əlmas mədənləri bizimki olsun, nəzərlərinə o yaxcıdır. Birində deyirlə, bomba atomu ilə həmlə eləyək Japona, vıraq bunları dağıdaq, bu yaxcıdır. Baxın, əyəm mehvər adam ola və adam deyə mən deyirəm nə mənə yaxcıdır, nə mənə pisdir, dünyamız dağılar. Elə bu cür olar ki, indi vardır. İndi baxın dünyamıza, Taliban bir tərəfdən, Əl-Qaidə bir tərəfdən, Daiş bir tərəfdən ki, hamısın səhyonistlər, Amerikalılar vücuda gətiriblər, İsrail bir tərəfdən, Ərəbistan-ı Suudi bir tərəfdən, görün nə qəd zülmlər olur bu dünyada. Hamısı buna görədir ki, Allah həzf olub hükumətdən, yerinə adam qoyublar. Adam deyir, mənim nəzərimə bu yaxcıdır gərək belə eləyək. Pəs dini mərdum saları ki, biz deyirik və qərb demokrasisi yerdən göyə fərqi var. Qərbdə mərduma bir vəsilə unvanında fəqət baxırlar. ki, bunlar bir vəsilədirlər. Hərdən bir intihaba sandığı qoyaq, bir rəy salsınlar, amma əsli iş öz əlimizdədir. Məsələn, 50 nəfər, 100 nəfər, 500 nəfər çox böyük sirvətməndi və sərmayədar yığılırlar. Fərz edin, Amerikanı idarə edirlər. Düzdür, mərduma deyirlər, siz də rəy salın. Mərdum da ya bu adamı intihab edir prezidentliğa, ya o adamı. Amma hər hansını intihab eləsələr, əsli iş Amerikanın hükumətində elə o 100 nəfər, 200 nəfər, 500 nəfərin əlindədir. Heç fərq eləmir. Onlar dolandırırlar. Dərhal ki, bizim dinimiz nə cür baxır mərduma? Bizim dinimiz deyir ki, əyə mərdum olmasa, hükumət olmaz və dərdə dəyməz. Bizim dinimiz deyir, əslən hükumət gəlibdir ki, adamları nəcat verə, adamları yaxşı zindəcanlığa yetirə. Bizim etiqadımız budur ki, mərdumun gərək sadiqanə bərxud eləyəsən, mərdumu tək bi tək, şəhrilərdə, çətlərdə gərək sevəsən, hamısına məhəbbətin ola, hamısına ürəyin yana. Təlaş eləyəsən məmləkəti bir cür idarə eləyəsən ki, tək-tək ahadi mərdumu o məmləkət eləyə bilələ, yaxşı zindəcanlıq eləyələ. Xub, bunlar da ki, nə bir seri fərqlərdir. Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh zimni bu iki vilayəti fəqih nəzəriyyəsini diritdi, ehya elədi, təkidi var idi məqbuliyyət mərduma, təkidi var idi mərdumun nəxşinə. İstilahən buna deyərlər cümhuri xahi. Neçə ay bundan qabaq ənva hükumətləri demişəm xidmətizə. Məsələn, hükumət var padişahıdır, bir nəfər şahdır, öləndən sonra oğlu şah olur. O da öləndən sonra onun oğlu şah olur. Hükumət padişahıdır. Hükumətlərin içində biri də cümhuridir. Cümhur yanı bu iki, rəy sandıqların qoyun, intihabat olsun, cümhur mərdum. Mərdumun hamısı gəlsin, rəy versin ki, kim rəis cümhur olsun, kim nümayəndə olsun, məsələn. Cümhuri xahı, yəni mərdumu hesaba qoymaq. Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh həm vilayəti fəqih nəzəriyyəsini diritdi, ehya elədi, həm də cümhuri xah idi. Yəni nəzəri bu idi ki, hər zada mərdum gərək rəy verə və istəyə. Farsi bir məşhur cümləsi var İmam Xümeyninin, buyurur mizan, rəy millət əst. Yəni mərdum İran hər nə məniyə rəy versələr, elə od, o olacaqdı. Hətta o vaxt ki, İmam təbiddən qeyddi İrana, Figaro ruznaməsinin xəbərniqarı gəldi, İmamla bir müsahibə elədi. İmam əvvəlin bar idi ki, müsahibədə Cumhuri İslamiyyə təkidi var idi. İmam buyurdu ki, əvvələn mərdum gərək intihab eləyələr. Mənim nəzərim budur ki, İslami cümhuriyyəti təşkil verəm. Cümhuri hükumətin şəklidir, yəni mərdum gərək hər zatda dixalət eləyələ. Mərdum gərək nəzər verələ, mərdum gərək rəy verələr. İslami də ki, hükumətin mühtəvasıdır. Qanuni İslam, Allahın qanunu gərək piyad ola. Həzrəti İmam buyurdu, cümhuri İslami nə yek kəlimə kəm və nə yek kəlimə ziyad. O xəbərniqarın cavabında. Buyurdu, mənim nəzərim cümhuri İslamidir. Nə bir kəlmə az, nə bir kəlmə çox. Çünki onda ayrı bir sözlər də deyilir. Məsələn, cümhuri demokratik İslami. Bir demokratik kəlməsində qoydular ora. Ya bəzilər deyilir hükumət İslami. Bunların fərqi var ha cümhuri İslami ilə. Cümhuri demokratik İslami elə bir nəuzu billah İslamda azadlıq yoxdur. Ona görə demokrat kəlməsini qoymuşuq ora. Ki, İslami cümhuriyyəti ki, azadlığı da var. Dərhal ki, qələt deyilə, İslamda azadlıq var. Əsli azadlıq İslamda deyilə. Ya o birisi ki, hükumət İslamı deyirdi, bəzilər, hamını demirəm, bəzilərin nəzəri bu idi ki, da cümhuriyyət lazım deyil. Elə vəliyi fəqih ki var, bu gələr hər zadı döz intihab elə, birini də intihab eləsən prezident ol, rəis cümhur ol. İmamın nəzəri nə idi? İmam buyurdu, xeyir, mən bunların ikisini də qəbul eləmirəm. İslamı cümhuriyyət. Möhtəvə gərək İslamı ola, qanuni din ola, şikli də cümhuri gərək ola, mərdum gələrlər, rəy verələr və intihab eləyələr. Ki ondan sonra əvvəlin intihabat bizim məmləkətimizdə salı 58-də referandum idi ki, mərdum İran gəlin görək, siz əslən İslamı cümhuriyyəti qəbul eləyirsiniz, istəyirsiniz ya istəmirsiniz. Mərdum gəldilər, 198 dərsətdən çox milləti İran İslamı cümhuriyyətinə rəy verdilər ki, biz cümhuri İslamı istəyirik. Ki, məbnası da vilayət fəqihdir. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Perspektiv verilişinin bu hissəsindən sıra gəlib çatıbdır Həzrət Ali Aleyhisselamın Malikə Əşdərə olan məktubu üzrə. Digər ekspertimiz, universitet müəllimi, cənab doktor Said Vahidi Mehrin izahatlarını xidmətinizə çatdırmağa.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabb şirah li sadri və yessir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qavli. Salamun aleykum. Rahman ve Rahim Allah'a şakir ruhçu hamımıza tövfik merhamet elədi. Büyündə perspektiv verilişinən siz əziz və hürmətli müsəlman bacı qardaşların qulluğunduyuq. Keçən bərnamədə cəmiənin rəhbərinin xulqundan bu iki mərdümünə necə cərəh rəftar eləyə danışa söz açdıq inşallah Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli Əleyhisselamdan yazılıb Malikə Əşdərinə xəyyə yollanan mətninin bir bəxşinin cinə də tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Ərz olundu ki, Həzrəti Əmir Malikə bəyan elədi ki, demə ki, mən hər nəyə əmr eləyirəm, cərəh qəbul eləyəsiz və icra eləyəsiz. İdamədə buyurur ki, فَإِنَّ ذَٰلِكَ اِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ وَمَنْحَكَةٌ لِلْدِّينِ وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغِيَرِ Belə bir fikr dini fəsada çəkib, ürəkləri xarab edər və nimətləri əldən alar. Bu iki insan özün böyük saya, ürəyin fəsada çəkər. Dini zəiflər, dini pəcmürdələr və qudrət ki, Allah nimətlərindəndir, Allah rizasında işlətməğa cərəh insan istifadə eləyə bu qudrəti, bu nimət zail olar, əldən alırlar. İdamə buyurur, Həzrəti Əmir Malikə belə yazır, Və idə əhdəfə ləkə mə əntə fihi min sultanikə obbəhətən əv məxilətən əgər hükumət səni kibrə vadar eləyə. Bu məqam bais olar ki, sən mütəkəbbir olasan, özüvi böyük sayasan, ondadır ki, Həzrəti Əmir buyurur, bu hissin oldu, bu halın oldu, fəndur. Elə edəmi mülkillahi fəvqək və qudrətihi minkə alə ma la təqdiru aləyhimin nəfsik. Onda Allahın böyüklüğün və hükumətin nəzərdə tut ki, səndən üstündür və sənə elə qudrəti var ki, sənin özüvün o qudrət yoxundur. Yəni, Allahın səltənətinə bax ki, səndən yuxarıdır və sənə də qudrəti var. Ki, hətta özün özüvə o qudrətin yoxdur. Buna bir bax, onda təkəbbüründən əl götürərsən. فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِنْ تِمَاحِكَ Bu baxış və etiqat sənin qabarmağın və dağışın olmağın qabağını kəsər. Bu kibrin, bu qururun qabağını alar, onu yatırdar və yəkuffu ənkə min qərbik və artıqlaşa gitmağın qabağını alar. Şiddətüvün, acıqlanmağın, tündülüğün qabağın alar və yəfi o iləykə bimə əzəbə ənkə min əqlik və əldən çıxan ağlın sənə qaytarar və o əqli ki, bir vasitiyi bu qurur o təkəbbür, özüvi yuxarı görmək əldən cedibdi, o əqli cinədə Allah sənin başıva qeytərər və vücuduva qeytərər. Gələn verilişə can hamızı qadir və mütəal Allaha əmanət tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Daimi dinləyicilərimiz artıq burada perspektiv verilişinə son qoyuruq. Növbəti verilişlərimizdə başqa mövzularla bir daha efirdə olacağıq. Hələlik Allahın amanında.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin haqlığın sülhün nurağı
Əzizlər, yenilər ünvanlı sıradakı qısa söhbətimizdə ən yeni elmi, mədəni, incəsənət, iqtisadi və hərbi yeniliklərlə sizi tanış edirik. Buyurun, lütfən. İlk öncə İran kinosunda böyük nailiyyətlə başlayırıq. Ötən həftə Tehranın qısa film festivalı Oscarın təsdiq etdiyi festivallar siyahısına nail oldu. Dünyanın kino üzrə ən önəmli mükafatı, hərəkətli görüntülü sənətlər və elmlər akademiyasının təqdim etdiyi və onun mükafatlarının biri Oscar mükafatı kimi tanınan mükafatdır ki, dünyanın ən etibarlı kino mükafatıdır və 1 milyard nəfərin canlı şəkildə onun mərasimini müşahidə etməsi təxmin edilir. Hər zaman qısa film dünyası cəzb edici və təsir edicidir. Bugün bəlkə də uzun və peşəkar kinoya daxil olmaları imkanı olmayan İranın film istehsalçıları, İstedadları kolleksiyası çox vaxt Tehranın qısa film və qısa kino festivalını özlərinin bacarıqlarını təqdim etmək üçün bir məkan kimi görüblər və bu işə etibar veriblər. Daha sonra çox önəmli və diqqətə layiq bir etibar. İran kinosu yazarı, istehsalçısı və rejissoru Rəsul Sədr Amilinin bildirdiyinə görə. Əsas istedadların buruzu və ortaya çıxması bu kinonun bətnində canlandı və onun kənarında Həsat Qısa Film Festivalı kimi başqa qısa film festivalları yola düşdü ki, sonralar korona nədəniylə təəssüflə tətil oldu. Halbuki istedadları kəşf etməkdə təsirliydi. Bu rejissorun bildirdiyinə görə, filmlərini istisal etmək üzrə qısa film kinoçularının Motivi bundan sonra Tehranın qısa film festivalının girişi ilə Oscarın təsdiq etdiyi hadisələr artır. Bu xəbər çox ümid vericidir. Dünya səviyyəsində görünmək filmçi gənclər və qısa kino filmçilərinin haqqıdır. Tehranın qısa film üzrə beynəlxalq festivalı mühim bir nailiyyətdə 2021-ci il iyun ayının 30-undan Oscarın təsdiq etdiyi 127 festival toplumuna yol açıbdır. Başqa bir nailiyyətdə beyin və nörologiya mütəxəssisi Leyla Ravinin rəhbərliyi ilə bir qrup tədqiqatçı epilepsiyaya yoluxan xəstələri izləmək üçün bir sınaq əsasında insanın beynində zaman hüceyrələri kəşf ediblər ki, xatirələrdəki hadisələrin mütəmadilliyini tənzimləyir. Bu hüceyrələr insanın beynində insanlara izin verir ki, xatirələri yada salmaq zamanı, hadisələrin düzgün zamanı, ardıcılığını yada salsınlar. Bu hüceyrələr zaman hüceyrəsi adlanıblar və belə təsəvvür edilir ki, zaman informasiyasının göstəricisidir. Bu hüceyrələr neyronlardırlar ki, beynin hipokamp məntəqəsində yaddaş və başqa vəzifələri nəzarət edirlər. Həmçinin bu tədqiqatçılar səhiyyə sınaqları həyata keçiriblər ki, beynin hipokampında mikroelektrodlarını əkərək xəstələrdə epilepsiya qaynağını diaqnoz edir. Bu sınaqlarda xəstələrdən istəndi ki, bəzi görüntülərin qabaqcadan təyin edilmiş ardıcılıqlarını yadda saxlasınlar və paralel olaraq elektrodlar beynin hipokamp adlı fəal məntəqəsini izləyiblər ki, baxıb görsünlər hansı sinirlər bu sınağa reaksiyada fəallaşır.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun.
Şəhidlər Xiyabanı.
General, pilot, şəhid Abbas Doran. Abbas Doran Şəmsi 1329-cu il Mehr ayının 20-sində İran mərkəzində yerləşən Şiraz şəhərində dünyaya göz açıb. Uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik dövrünü Şirazda yaşayıb və ilkin təhsilatını aldıqdan sonra müqəddəs əskərliyə gedib. Abbas Doğran əskərlik dövranından sonra pilotluğa marağına görə İranın Hava Qüvvələri Universitetinin pilotluq fakültəsində dərs oxumağa başlayıb. O, İranda ilkin təyyarəçilik dərsini aldıqdan sonra təkmilləşdirici dövrü keçirmək üçün Amerikaya göndərilib. O, Kolumbus Hava Qüvvələri Fakültəsindən pilotluq vəsiqəsini qazandı və yenidən İrana dönüb Həmədan hava bazasında xidmətə məşğul olur. Səkkiz il müqəddəs müdafiə dövrünün başlanması ilə şəhid Abbas Doğran 3-cü şikari bazanın komandanının əməliyyat müavini ünvanı ilə xidmətə başlayır. O, bir müddət sonra hərbi uçuşlarının davamı üçün bu şəhərin 6-cı şikari bazasına gedir. Şəhid Abbas Doğran 1359-cu şəmsi ili Azər ayının 7-sində İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə cəryanında Mürvarid adlı əməliyyat zimnində İraqın Əlbəkr və Əl-Üməyyəv limanını məhv etdi. Abbas Doğran Mürvarid əməliyyatında İraqın neft ixracatı bazası olan iki limanı darmadağın edib Habelə Fəthul Mubin əməliyyatında isə tam uğurla əməl etdi. O, düşmənin çoxlu bölgələrini məhv etməyi bacardı. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilkin günlərində Səddam Hüseyn belə iddia etdi ki, heç bir İranlı pilot Bağdad səmasına yaxınlaşmağa belə cürəti yoxdur. Belə isə İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələri çalışdılar, təşkil ediləcək qoşulmama asambleyasının şəraitini əminəmansızlıq etmək üçün Bağdad səmasına hücum aparsınlar. Şəhid Abbas Doğran sözü gedən iclasın İraqda təhlükəsizlik şəraitində keçilməməsi üçün bir əməliyyat başladı və 1982-ci il iyul ayında o və digər bir neçə pilot 3 qırıcı təyyarə ilə İraqın səmasına doğru yola düşdülər. Onların əsas hədəfi Bağdadın Əd-Dövrə neft ayırma zavodu idi. Təyyarələr sərhədləri keçərkən 3 od divara rastlaşdılar. Abbas Doğran və onun silahdaşları alovlanan divarları ötüb keçdikdən sonra düşmənin güllə hücumuna tuş gəldilər. Abbas Doğranın təyyarəsinə zərbə dəyir, ancaq o əməliyyatı davam etdirməyi qərar alır. Abbas Doğran və onun silahdaşlarının təyyarələri İraqın Əd-Dövrə neft ayırma zavoduna yaxınlaşır və bütün bombalar orada boşaldılır. Düşmənin ağır atəşi nəticəsində Abbas Doğranın təyyarəsi od tutur və süqut etməyə başlayır. Abbas Doğran eject stolu ilə bayıra çıxa bilərdi, ancaq qeyrəti və şücaəti izin vermir və o, Bağdadın əminəmansız göstərilməsi üçün öz canından keçir və vətən uğrunda şəhadətə nail olur. Şəhid general pilot Abbas Doğranın pak peykərindən təkcə bir parça 1381-ci şəmsi ili vətən İrana qayıdır və elə həmən pak peykərin parçası xalqın tam iştirakı ilə Şirazda torpağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Yorgun ey səsdə cavanlar. Aylay şehr şehabetten içim kame çatamla. Layla yer ben kenarımda gözüm kane batanda. Hoş yatın, yakşı yatırsın, yakşı dünyanı atırsın. Hoş yatın, yakşı yatırsın,